Il-poddata numru 101 fis-sensiela mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Eve Ransom, Sky of You God u Julia Kay. U biex nibdew dawn huma Dominoes. Silta Love Maze minant il-grupp Dominoes tiftaħ il-poddata numru 101 f-sensiela ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Dan il-grupp Dominoes tfaċċa minn imkien ikolli najt ftit tal-ġematilu għatma kont smajt bih u issa tfaċċa anka permezz tal-paġna tagħhom fuq il-MySpace u minn hawn ftit tal-ġranet oħra wara li qed nirrekordja u toħroġ għall-ewwel darba din il-poddata, jiġifieri minn hawn ftit ġranet oħra fit-22 ta' frar ta' din is-sena l-2008 u ma ser ikunu qegħdin idoqqu bħala wieħed mis-support acts waqt il-launch debut tal-EP ta' No Snow No Alps u No Snow No Alps smajnihom ftit tal-ġimatilu ukoll u probabbilment nerġgħu nisimgħu manka f'edizzjoni oħra ta' din is-sensiela ta' poddati l-istess bħalma probabbli nagħmlu wkoll għad-Dominoes. Minn insemmaw mużiċisti u kantanti illi kunu instemmaw drabi oħra f'din is-sensiela, anka jekk ħafna drabi bħalma qed nipprovana mill-lum il-materjal li nsemmawkom ikun dejjem materjal ġdid. Materjal ġdid għandna minn xi ħadd illi diġà smajnieh darba oħra f'din is-sensiela ta' poddati huwa l-grupp Eve Ransom bis-silta ġdida tagħhom Just the Way I Am.
Illusions burning through my veins. Do you feel the same?
Just the way I am, mela minn għant il-grupp Eve Ransom, li hija t-tieni silta li ħarġet din is-sena li qegħdin indoqgħu waqt il-poddata tal-lum u fadal li oħra ġdida f'jamanta f'xi nsemmakom illum waqt il-poddata mit-tnejn illi fadal li ġindoq. Però qabel ngħidilkom aktar dwar dak infakkarkom li jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar dak li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum issibu links għal websites u paġni ta' dawn il-gruppi u kantanti fil-MySpace u postijiet oħra, kif ukoll il-poddati preċedenti f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor. Kull ma tkom tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysan.com. Minn hemmhekk issibu b'mod faċli wkoll kif tagħmlu kuntant miegħi u bħalma ngħid dejjem nuhu pjaċir nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. U għattilkom illi fadlilna xi ħaġa oħra ġdida għal poddata tal-lum hija silta ġdida minant l-Sky View God, wieħed mill-proġetti ta' Joe Merċieqa, din hija silta illi se nisimgħu issa b'isem ta' Three Seals of Masu. Three Seals of Masu minant l-Sky of Yugod. Masu tal-anqas jenek etni pronunzjaj, ja. M-S-S-A-K-U, ġifiri tista tkun ukoll Masu. Ma fuq l-internet u specialment b'silta li hija strumentali mhux faċli tkun taf. U hija silta forsi hija xi ftit mhux tas-soltu imqabla ma' siltiet oħra illi ndoqgħu regolarment waqt din is-sensiela ta' poddati. U nipprixin ninkludi dan it-tip ta' materjal minant l-Sky of Yugod. Kif ukoll il-proġett li għamna dan il-mużiċista l-MJ5 smajna drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati. U l-lum xtaqt ukoll norbot l-aħħar poddata miegħu wkoll. Se nisimgħu issa xi ħaġa li mhux soltu ninkludi spiss tal-anqas f'din is-sensiela ta' poddati. Se nisimgħu grupp Russu. Il-kantanta ta' dan il-grupp, però hija issa bbażata f'Malta, l-fatt li hija miż-żewġa l-Joseph li huwa l-Sky View God. Din hija Julia Kay, il-grupp jismu Lux Eterna, din hija s-silta Angel Teardrops.
Dying sun is falling down, lost broken view fades in my eyes. So early time for farewell, I don't wanna cry for myself. I just wanna kiss your gentle lips before Lord rest my soul. Mystical fear won't with my heart. Help me, my dear, save me, my God. Please let the stars fall every night. So why would we chop to clear sky? And though it's the time for saying goodbye, must be we will not die.
Vuċi ta' Julia Cave li mkimma l-grupp Rossu Lux Eterna ġimna fit-tmim tal-poddata ta' l-lum, s-silta l-ismajna jisima Angel Teardrops, u għana se kemm nerġgħu niltaqgħu għal-edizzjoni oħra minn l-essenzjela ta' mużika moti oħor fl-imkien miegħi Tony Sant, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.